Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες του χριστιανισμού, καλησπέρα σας. Σας χαιρετούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με άλλη μια εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Είναι μια 15ήμερη εκπομπή εδώ και 13 χρόνια. Από το 104,3 ακούγεται αυτή τη στιγμή και από το www.christiani.gr, που ο στόχο έχει, όπως και κάθε άλλη εκπομπή εδώ από τον ραδιοσταθμό μας, να υψωθεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μέσα κιόλας από τα επιστημονικά θαύματα και τη μελέτη όλων αυτών των θαυμάτων τα οποία βλέπουμε στη φύση και γενικότερα στη δημιουργία, να αυξηθεί χαρά μας και η πίστη μας, γιατί γνωρίσαμε τον αληθινό, γνωρίσαμε τον δημιουργό των πάντων, και όχι μόνο έναν απρόσιτο Κύριο Δημιουργό, αλλά τον λυτρωτή μας, τον Πατέρα μας, τον Κύριό μας, ο οποίος φτιάχνει και μας προετοιμάζει πατρίδα για να κατοικήσουμε αιώνια μαζί Του. Από όλους εμάς εδώ σήμερα, από την αγαπητή Ευαγγελία και Δημήτρη Ζαφύρογλου, που έχουν την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και την επιλογή των ύμνων, και από τους Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη, που έχουν την επιμέλεια της εκπομπής. Σας ευχόμαστε κάθε ευλογία, ο Κύριος να είναι μαζί μας, να σταθεί κοντά μας, να απαντήσει σε κάθε αίτημα, να ευλογήσει και σήμερα, ώστε ο λόγος που θα λαληθεί να γίνει οικοδομή μέσα στις καρδιές μας. Και επίσης, Ανέστη, να υπενθυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας, www.christianity.gr, christianity.gr, την οποία διατηρούμε αρκετά χρόνια και είναι εμπλουτισμένη με ένα πολύ μεγάλο φάσμα υλικού που εκτείνεται από την κοσμολογία, την αστροφυσική, δημιουργία ή εξέλιξη, θέματα διαπαιδαγώγησης, θέματα που έχουν να κάνουν με το Λόγο του Θεού, με εξαρτήσεις, με πολλά επιστημονικά στοιχεία πάνω στην φυσική αλλά και τη βιολογία, πάνω σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, και πιστεύω ότι θα αντιλήσετε ένα πολύ ωραίο υλικό για να το μελετήσετε και αργότερα. Αγαπητή Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, και ευχαριστούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που είμαστε και απόψε εδώ, έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμα εκπομπή. Και όπως είπες αγαπητέ Δημήτρη, θα χαρούμε πάρα πολύ με τη συμμετοχή των αγαπητών μας φίλων ακροατών μέσα από τα τηλεφωνήματά τους και τα μηνύματά τους και τα email τους, τα οποία μπορεί να στέλνουν επίσης στη διεύθυνση science@christianity.gr. Πιστεύουμε τη χάρη του Θεού, το θέμα το οποίο θα θίξουμε σήμερα μέσα από την επιστήμη και μέσα από το Λόγο του Θεού, ένα πολύτιμο αγαθό και βασικό συστατικό της ζωής και της ύπαρξής μας, το οποίο καθημερινά το ζούμε, το βιώνουμε, πολλές φορές δεν το συναισθανόμαστε την αξία του, αλλά όταν αυτό λείψει, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό και ουσιώδες είναι. Και δεν είναι άλλο από το ίδιο το φως, του οποίου την φύση, θα αναφέρουμε κάποια πράγματα για την φύση του σήμερα, όπως έχει μελετηθεί από την επιστήμη, αλλά και για ποιο λόγο η Γραφή χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές το φως, και το φυσικό φως, αλλά και το φως του Θεού, για να μας μιλήσει και να μας δώσει μηνύματα πνευματικά.
Αμήν, αμήν. Έτσι, έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μας στις τελευταίες εκπομπές να ασχοληθούμε με το βασικό ερώτημα «Τι είναι?» και να θίξουμε κάποια πολύ πρωτογενή ερωτήματα, τα οποία πολλές φορές ως απάντηση φαντάζεται πολύ εύκολη. Όταν την σκάψεις λιγάκι, βλέπεις πόσο δύσκολο είναι να τα αναλύσεις. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί στο «Τι είναι ο χρόνος?». Έτσι, κάναμε μια μελέτη και τελικά καταλήξαμε στο αδύνατο της επιστήμης να κουμπίσει έναν ορισμό. Μετά, στην επόμενη εκπομπή, την προηγούμενη δηλαδή, αναφερθήκαμε στο τι είναι ζωή και είδαμε ότι η επιστήμη ουσιαστικά δια της βιολογίας ακουμπά τα χαρακτηριστικά της ζωής, αλλά αδυνατή να ορίσει το τι είναι ζωή. Και βέβαια καταλήξαμε στην απάντηση ότι αυτό γίνεται γιατί η ζωή δεν είναι κατάσταση, η ζωή είναι πρόσωπο. Και λέει, όποιος έχει το Χριστό έχει τη ζωή. Όποιος Χριστόν δεν έχει, δεν έχει και τη ζωή. Και σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε με ένα άλλο ερώτημα, τι είναι το φως. Αυτό βέβαια το ερώτημα απασχόλησε περισσότερο από 2.000 χρόνια τους επιστήμονες, όπου φτάσαμε μόλις το 1910-1920 με την εισαγωγή στην κβαντομηχανική και την διτή υπόσταση του φωτός να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι είναι το φως. Αλλά πέρα και έξω βέβαια από αυτή την σύντομη επιστημονική αναδρομή που θα κάνουμε και ιστορική, θα μελετήσουμε διάφορα χαρακτηριστικά του φωτός και από εκεί πιστεύω θα αντιλήσουμε και πολύ ωραία συμπεράσματα για πνευματικά μηνύματα που θέλει να μας χαρίσει σήμερα ο Κύριος, μέχρι να φτάσουμε στο μεγάλο βέβαια εδάφιο που λέει ότι ο Χριστός μας, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και πραγματικά εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν. Και ο Ιωάννης, μελετώντας την τριαδικότητα, κατευθείαν αρχίζει με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και μέσα εκεί περιέχεται το φως. Διαβάζω λοιπόν από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο. «Εν αρχή το Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέ εν το οποίο έγινα. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων». Πόσο ωραία δεν είναι τα δύο θέματα, Ανέστη, το προηγούμενο με αυτό λέει «Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Υπήρξε άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσως οι πάντες δι' αυτού. Δεν είτο εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός». Και επιστρέφει για τον Ιησού μας και λέει «Είτο το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο». Και πιστεύω αυτό είναι ένα σημείο κλειδί για όλη μας την εκπομπή Ανέστη σήμερα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Το ερώτημα δεν είναι αν ο Ιησούς, αν ο Κύριός μας είναι το φως. Το ερώτημα σήμερα είναι τι θέση παίρνει η δικιά μου η καρδιά, καθώς εκτίθεται στις ακτίνες αυτού του φωτός, στη θέρμη αυτού φωτός, στην ζωογόνο δύναμη αυτού φωτός. Και ευχόμαστε τελειώνοντας η εκπομπή όλοι να έχουμε ευξηθεί σε αγάπη και χαρά. Και όπως βλέπουμε μερικές φορές, ξέρετε, σε κάποιες βόρειες χώρες που υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι νέφωση, με το που σκάει λίγο ο ήλιος, για παράδειγμα στο Λονδίνο, γεμίζουν τα πάρκα και όλοι κάθονται έτσι ξάπλα να τους δει λίγο ο ήλιος. Σήμερα να νιώσουμε την ίδια θέρμη, την ίδια ανάγκη, να καθίσουμε στα γόνατα, να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και να αισθανθούμε και πάλι το φως το αληθινό να φωτίζει την ψυχή μας και να έχετε αυτή η θερμότητα και η ζεστασιά μες στην καρδιά μας.
Αμήν. Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι το φως είναι καλόν για τους ανθρώπους. Το λέει σε διάφορα σημεία. Το πρώτο σημείο στο οποίο το λέει είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Όταν ο Θεός μας λέει ότι επίησε τον ουρανό και την γη και στην αρχή η γη το άμορφος και έρημος και σκότωσε επί του προσώπου της Αβύσσου, δεν μπορούσε να κάνει ο Θεός καμία άλλη, δεν επρόκειτο να προβεί σε καμία άλλη δημιουργική πράξη, εάν πρώτα ως θεμέλιο δεν έθετε την ύπαρξη του ίδιου του φωτός. Γιατί το φως είναι η προϋπόθεση για να μπορέσουν να υπάρξουν και να συντηρηθούν οι ζωντανοί οργανισμοί. Και θα δούμε για ποιους λόγους μέσα από την φυσική. Οπότε λοιπόν το πνεύμα του Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων, μας λέει στο δεύτερο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της Γένεσης, και στο τρίτο εδάφιο λέει «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως, και είδε ο Θεός το φως ότι το καλόν». Τι είναι λοιπόν τελικά το φως? Και να ξεκινήσουμε από την επιστημονική πλευρά και να πούμε ότι σήμερα η επιστήμη έχει εξιχνιάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και έχει δώσει μια πολύ ικανοποιητική απάντηση για το τι τελικά είναι το φως. Απαντήσεις οι οποίες βεβαίως έχουν εξακριβωθεί μέσα από πειράματα πολλές φορές και σήμερα αποτελούν γνώσεις της σύγχρονης φυσικής. Φως λοιπόν είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, να πούμε ότι είναι ακτινοβολία, είναι διάδοση ενέργειας μέσα από μια ταυτόχρονη ταλάντωση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει λόγος μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή να πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία, αλλά όταν ένα τέτοιο πεδίο υπόκειται σε ταλαντώσεις, ηλεκτρικό και μαγνητικό ταυτόχρονα, και μάλιστα όπως λέμε και εμείς φυσικοί, σε κάθετες διευθύνσεις μεταξύ τους, τότε παράγεται το λεγόμενο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Οπότε λοιπόν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι μια γενική έννοια και δεν αντιστοιχεί μόνο στο ορατό φως το οποίο βλέπουμε. Γενικά η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από πάρα πολλών ειδών πηγές και μόνο ένα μικρό μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι ορατό, είναι αυτό το οποίο συλλαμβάνει το μάτι μας και αυτό εμείς το ονομάζουμε φως. Στην πραγματικότητα όμως, όπως είπαμε, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, για όσους γνωρίζουν έτσι, από τη φυσική του λυκείου, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα έχουν κάποιο μήκος κύματος που αντιστοιχεί και στο αν είναι ορατά ή δεν είναι. Συγκεκριμένα το ανθρώπινο μάτι μπορεί να ανιχνεύσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δηλαδή είναι ευαίσθητο και αποκρίνεται σε ρεθίσματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα 400 μέχρι τα 700 δισεκατομμυριοστά του μέτρου σε μήκος κύματος. Αυτό λοιπόν είναι το λεγόμενο ορατό φως. Πριν από αυτό, δηλαδή για μήκη κύματος μικρότερα από τα 400 δισεκατομμυριοστά του μέτρου, μιλάμε για το φως το υπεριόδες, η γνωστή υπεριόδης ακτινοβολία. Πάνω από τα 700 δισεκατομμυριοστά του μέτρου, τα 700 νανόμετρα όπως τα λέμε επιστημονικά, είναι η υπέρυθρη ακτινοβολία και αυτή γνωστή από διάφορες εφαρμογές. Άλλα κομμάτια του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος είναι τα κύματα που εκπέμπουν, ας πούμε, οι ραδιοφωνικές κεραίες, τα ασύρματες κεραίες, δηλαδή το ίντερνετ, ας πούμε, το Wi-Fi, όλων των ειδών οι ασύρματες επικοινωνίες, είναι ένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που πολύ απλά εμείς δεν διαθέτουμε ως οργανισμοί τα κατάλληλα όργανα για να την δούμε, να την αντιληφθούμε. Είναι όμως και αυτή ένα είδος φωτός, θα μπορούσαμε να πούμε, εφόσον λέμε το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, την οποία πολύ απλά δεν βλέπουμε. Ένα μικρό τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας την οποία βλέπουμε το ονομάζουμε ορατό φως.
Αυτή βέβαια η συζήτηση ανέστη όσον αφορά τα κύματα και την κυματική φύση του φωτός ουσιαστικά τη διευθέτησε ο Μάξουελ το 1873 με τις περίφημες εξισώσεις πάνω στον ηλεκτρομαγνητισμό και την ένωση βασικά ηλεκτρισμού και μαγνητισμού. Αλλά η συζήτηση πάει πολύ πιο πίσω. Ήδη πολύ μεγάλοι και γνωστοί αρχαίοι φιλόσοφοι, μιλάμε για Αριστοτέλη, μιλάμε για Πλάτωνα, μιλάμε για Εμπεδοκλή, μιλάμε για Δημόκριτο. Αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες και όχι μόνο, ας πούμε, φιλόσοφοι, ασχολήθηκαν με τη φύση του φωτός. Γιατί όπως λέει και ο Εκκλησιαστής, το 11ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο, γλυκή βέβαια είναι το φως και βάρεστον εις τους οφθαλμούς να βλέπωσι τον ήλιο. Και αυτό δεν είναι βέβαια προτέρημα ή ωφέλεια μόνο τωρινή, πάντοτε ήταν πολύ γλυκή το φως και βέβαια όχι μόνο γλυκή, είναι και η πηγή της ζωής. Επομένως, είναι πολύ λογικό όλες οι γενναίες να ασχολήθηκαν με τη φύση του φωτός. Τι είναι αυτό φως? Και είναι κάτι που απασχόλησα από πολύ παλιά, μάλιστα για να καταλάβουμε, ας πούμε, τις πρώτες εικασίες, αφορούσαν οι αρχαίοι, νομίζαν ότι το φως είναι σωματίδια. Μιλάμε τώρα για την εποχή του 400-300 π.Χ., τα 500, Πλάτωνας κλπ. Πιστεύανε δηλαδή ότι ο ήλιος εκπέμπει σωματίδια, τα οποία τρέχουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και καθώς αυτά φτάνουν και πέφτουν πάνω στο μάτι μας, διεγείρουν κάποια αισθητήρια όργανα της όρασης και μετατρέπονται σε κάτι που είναι αντιληπτό και απτό. Αργότερα όμως, όταν φτάσαμε, πέρασαν πάνω από περίπου 1700 χρόνια και φτάσαμε στο 1600 και 1700 μετά Χριστού, φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια έχουν περάσει, άρχισαν να γίνονται κάποια πειράματα εκεί με περίθαλψη και συμβολή και είδαν ότι το φως συμπεριφέρει το σκήμα, αυτά που μας είπες. Και ήρθε ο περίφημος Μάξουελ και έβαλε τις εξισώσεις. Και υπήρχε πάντα το ερώτημα, Ανέστη, τι είναι το φως? Λέγαν οι μεν, εγώ παρατηρώ στα πειράματά μου και βλέπω ότι το φως είναι σωματίδια. Οι άλλοι ξεκάθαρα λέγανε, συγγνώμη, αλλά εγώ βλέπω ότι το φως είναι κύμα. Και για να καταλάβουμε την αντίφαση και τη διαφωνία που γεννούσε το γεγονός, είναι ότι το κύμα με το σωματίδιο είναι από φυσικής πλευράς τελείως ξέχωρα, τελείως αντιφατικά. Δηλαδή το κύμα είναι κάτι απλωμένο στο χώρο, το οποίο έχει επιμερισμένη την ενέργειά του. Από την άλλη το φως, το σωματίδιο, συγγνώμη, είναι κάτι καθαρά εντοπισμένο. Το κύμα δεν μπορεί να μιλήσει εύκολα για ορμή. Από την άλλη το σωματίδιο είναι εύκολο να μιλήσει για κρούσεις και ορμή και μεταφορά ενέργειας. Και όλα αυτά ήταν πολύ αντιφατικά. Και φτάνουμε λοιπόν στην εποχή έτσι του Άινστάιν, με κάποια πειράματα και τελικά φτάνουν σε κάτι που είναι εκπληκτικό. Έφερε δηλαδή τούμπα όλη την φυσική και όλη την επιστήμη. Μιλάμε για την εποχή του 1915 με 20, όταν ανακαλύφθηκε ότι ξέρετε κάτι, και είναι η πρώτη φορά ανέστη που γίνεται με οτιδήποτε στην επιστήμη. Το φως δεν είναι ούτε σωματίδιο, ούτε κύμα. Είναι και τα δύο. Είναι κάτι αντιφατικό και τα δύο ταυτόχρονα, και ανάλογα με το πείραμα που εκτελείς, εμφανίζει την φύση του ανάλογα με το πείραμα που εκτελείς. Δηλαδή, αν εκτελείς εσύ πειράματα αλληλεπίδρασης του φωτός με την ύλη, όπου έχω, ξέρετε, πέφτει ένα φωτόνιο, διεγείρει ηλεκτρόνια της στιβάδας, αυτά πάνε σε ανώτερες, αποδιεγυρώμενα εκπέμπουν φως, πώς λειτουργούν οι λαμπτήρες, πώς λειτουργούν διάφορα άλλα φθορίζοντα σώματα κλπ. Εκεί συμπεριφέρεται ως φωτόνιο. Αν εσύ μελετάς όμως άλλα πειράματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με συμβολή, περίθαλψη, πόλωση, για παράδειγμα, έχετε δει ότι υπάρχουν κάποια γυαλιά ηλίου ή κάποιες μεμβράνες κινητών, τα οποία στη μία διεύθυνση βλέπεις, αν το γυρίσεις κάθετα δεν βλέπεις. Αυτά είναι τα λεγόμενα πολωτικά φίλτρα, τα οποία κόβουν μία ταλάντωση. Άρα εκεί εμφανίζει το φως όχι σωματιδιακή φύση, αλλά κυματική. Και φτάνουμε λοιπόν εκεί στο 1915-20 στην απίστευτη για την φυσική και την επιστήμη δήλωση, και λέει η ερώτηση λοιπόν τι είναι το φως, σωματίδιο ή κύμα, είναι σφαλμένη, γιατί το φως συμπεριφέρεται ως κύμα και ως σωματίδιο. Και αυτό βέβαια εισήγαγε μετά, θυμάσαι Ανέστη, είχαμε κάνει και εκπομπές, μια πολύ μεγάλη ερώτηση στη φυσική, κατά πόσον βέβαια εκεί ήρθαν και οι εξής του Χάιζενμπεργκ και η απροσδιοριστία και η αβεβαιότητα, όλες αυτές οι καταστάσεις που οδήγησαν τελικά στη φυσική σε έναν δρόμο αβεβαιότητας, ότι τα πράγματα, ξέρεις, δεν είναι ένα και ένα κάνουν δύο πάντα. Πόσο μάλλον όταν άρχισαν να εξερευνούν την κβαντική μηχανική και να βλέπουν ότι, ξέρεις, το ηλεκτρόνιο δεν είναι κάπου. Έχει μια πιθανότητα να είναι κάπου. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν μια σύγχυση που τον Αϊνστάιν τον έκανα να τρέμει εκείνη την εποχή και να λέει εγώ θέλω δετερμινιστικά, συγκεκριμένα, ξεκάθαρα αποτελέσματα, αλλά η κβαντική, η μηχανική μου λειτουργεί με πιθανότητες, αλλά λειτουργεί καλά. Και όλα αυτά έτσι προξένησαν ένα δέος που οδήγησε σε μια βέβαια κβαντομηχανική επανάσταση του 20ου αιώνα.
Ναι, πράγματι, Δημήτρη, έτσι όποιος έχει ένα ενδιαφέρον για τη φυσική, πιστεύω ότι θα τα βρει πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λες, και να συμπληρώσω κι εγώ κάποια πράγματα. Όπως είπες, πράγματι αυτό το οποίο διαπίστωσαν οι επιστήμονες μέσα από πειράματα είναι ότι άλλοτε το φως συμπεριφέρεται ως κύμα και άλλοτε συμπεριφέρεται ως σωματίδιο. Πράγμα το οποίο και ήταν αρχικά αδιανόητο και έκανε τρομερή εντύπωση. Ας πούμε, όταν το φως υφίσταται φαινόμενα όπως είναι η περίθλαση, δηλαδή η διάχυσή του προς όλες κατευθύνσεις όταν διέρχεται μέσα από λεπτές σχισμές, τότε αυτό φανερώνει καθαρά την κυματική του φύση. Όταν όμως το φως αλληλεπιδρά, όπως είπες, με ηλεκτρόνια ή το λεγόμενο φωτοελεκτρικό φαινόμενο, το οποίο παρουσίασε ο Αϊνστάιν, τι είναι το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, ότι φως κατάλληλης ενέργειας μπορεί, πέφτοντας πάνω σε ένα μέταλλο, να προκαλέσει εξαγωγή ηλεκτρονίων, δηλαδή να βγάλει τα ηλεκτρόνια από τα άτομα, που αυτό είναι μια καθαρά, ας πούμε, σωματιδιακή ιδιότητα. Επομένως, το γεγονός ότι υπήρχαν πειράματα που έδειχναν και την κυματική και την σωματιδιακή φύση του φωτός οδήγησαν πράγματι στην αντίληψη την οποία έχουμε σήμερα περί του φωτός, ότι είναι ταυτόχρονα και σωματίδιο και κύμα. Το κύμα, πιστεύω, είναι κάπως πιο εύκολα αντιληπτό. Το εξηγήσαμε και στην αρχή. Ηλεκτρομαγνητικό κύμα, διάδοση ενέργειας από ταλάντωση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Το σωματίδιο σας ακούγεται λίγο παράξενο.
Είναι το λεγόμενο φωτόνιο.
Είναι το λεγόμενο φωτόνιο ακριβώς. Δηλαδή ότι το φως εκπέμπεται κατά ασυνεχή τρόπο, δηλαδή με πολλά μικρά πακετάκια ενέργειας, κβάντα ενέργειας όπως τα λέμε στη φυσική, τα οποία ονομάζονται φωτόνια. Και βέβαια εκεί ήρθε και στις αρχές του 20ου αιώνα η διατύπωση της θεωρίας του κυματοσωματιδιακού διεισμού. Το ξαναλέω λίγο γιατί είναι λίγο δύσκολη έννοια, κυματοσωματικός διεισμός. Δηλαδή ότι τελικά δεν είναι μόνο το φως όπου ως κύμα είναι και σωματίδιο, αλλά όλα τα σωματίδια τελικά έχουν και κυματική φύση. Είναι πολύ μεγάλη ανακάλυψη της φυσικής. Ακόμα και σωματίδια που θεωρούνται κλασικά ως σωματίδια, ας πούμε το ηλεκτρόνιο, ακόμα και αυτό υπό κατάλληλες συνθήκες παρουσιάζει κυματική φύση. Οπότε αυτό τώρα άνοιξε νέους ορίζοντες στην επιστήμη σχετικά με την σωματιδιακή και την κυματική φύση, ότι συνδέονται. Μάλιστα υπάρχει και η περίφημη εξίσωση του De Broglie, που την διδάσκονται τα παιδιά στην τρίτη ηλικίου, να μπορούν να βρουν άκουσον το μήκος κύματος ενός σωματιδίου. Και μάλιστα υπάρχουν και ασκήσεις, λέει, βρει το μήκος κύματος μιας μπάλας, ας πούμε, ποδοσφαίρου, η οποία τρέχει με τόση ταχύτητα.
Έχει μία γαμαλικίου, νομίζω.
Ναι, είναι στη χημεία γαμαλικίου, παλιότερα ήταν και στη φυσική. Επομένως, λοιπόν, είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Είναι και κύμα, είναι και σωματίδιο. Είναι μια κλασική περίπτωση του πώς μπορούν να συνυπάρχουν δύο φύσεις πάνω στο ίδιο. Mm-hmm. Και ίσως να μην ξεχνάμε ότι και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, και ίσως αν κάποιος απορεί πώς μπορεί να συνυπάρχουν δύο φύσεις μαζί, ίσως αυτό με το φως που λέμε μπορεί να δώσει έτσι μια
αναλογία.
Αν και βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα μέγα μυστήριο.
Αμήν.
Ο Απόστολος Παύλος λέει: το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε με την ανθρώπινη λογική μας. Και η αλήθεια είναι ότι και αυτό με το φως, τη διπλή φύση, τη δυτή φύση του φωτός, όπως λέμε, ίσως να μην την έχουμε κατανοήσει στην πληρότητά της. Αλλά μέσα από όλα αυτά βλέπουμε ότι ο Θεός να μας δώσει και πνευματικά μηνύματα.
Είναι αυτό που λέει: αν τα επίγεια σας είπαν και δεν εμπιστεύσατε, πόσο μάλλον να σας πω τα επουράνια. Και τι έχουμε να μάθουμε, Ανέστη, στον ουρανό? Θα εκπλαγούμε πραγματικά με την τελειότητα. Αλλά ο Κύριος μας λέει εκεί στην Ρωμαίους Α ότι τα όρατα αυτού γίνεται φανερός αποκτήσεως κόσμε μέσα από τα ποίηματα αυτού. Και πολλές φορές ο Κύριος μέσα από όλα αυτά μας δίνει κάποια ψήγματα αληθιών και αναλογιών, παραβολικών εννοιών, για να εννοήσουμε βαθύτερες έννοιες. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα στο επόμενο ημίωρο είναι να ακουμπήσουμε κάποιες ιδιότητες του φωτός και να καταλάβουμε πραγματικά με αναλογική διάθεση πώς και ο Κύριος πραγματικά για μας έχει αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά. Και θα ήθελα να αρχίσω έτσι στα 2-3 λεπτά που απομένει να πω ότι πρώτα απ' όλα και κύρια απ' όλα το φως είναι η πηγή της ζωής. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή πάνω σε έναν πλανήτη αν δεν υπήρχε αντίστοιχη φως από ηλιακή κυρίως πηγή. Και ο λόγος είναι ότι η φωτοσύνθεση, που είναι ο κυριότερος μηχανισμός παραγωγής ενέργειας πάνω στον πλανήτη, αλλά και ανάπτυξης όλου του φυτικού βασιλείου, προϋποθέτει την ηλιακή ακτινοβολία. Και μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η αναλογία. Αν δεν εκτίθεμαι στο φως, δεν μεγαλώνω και δεν αυξάνω. Για παράδειγμα, μπορεί να έχω ένα φυτό πάρα πολύ ωραίο. Και το πρώτο ερώτημα που κάνω πάντα είναι εσωτερικού χώρου ή εξωτερικού χώρου. Αλλά και το εσωτερικού χώρου προϋποθέτει ότι θα είναι κοντά σε ένα παράθυρο, και μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν έχετε έτσι, δεν έχω και πολλά φυτά, ούτε τα πάω καλά. Έχω μια φοβερή ικανότητα να μην κρατάει πάνω από ένα χρόνο στο σπίτι μου ένα φυτό. Είτε το ποντίζω πολύ, το ποντίζω λίγο, κάτι λάθος κάνω συνήθως. Αλλά είναι εκπληκτικό ότι αν αφήσει ένα ανθοφόρο έτσι, φυτό κοντά στο παράθυρο, όλα τα μπουμπούκια θα στραφούν και θα πάρουν κλίση και τότε στο παράθυρο. Αν αυτό τώρα το μετακινήσει σε ένα άλλο παράθυρο, μέσα σε λίγο καιρό θα αλλάξουν προσανατολισμό. Δηλαδή είναι ένας οργανισμός ο οποίος επιζητά να εκτίθεται στο φως. Και έτσι είναι ο χριστιανός. Δηλαδή ο χριστιανός επιζητά να εκτίθεται στο φως του Λόγου του Θεού. Λέει: λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Δεν μπορώ εγώ σαν χριστιανός μετά που βλέπω το φως να στρέφω. Αλλά τι κάνω, Και αυτή είναι μια. Τρέχω προς τα εκεί. Είναι μια διάκριση μεταξύ του παιδιού του Θεού και του μη παιδιού του Θεού. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει φως. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει Θεός. Το ερώτημα είναι: εγώ αφήνω τον εαυτό μου έκθετο σε αυτό φως? Ένα εκπληκτικό εδάφιο, δεν ξέρω αν αυτό έχεις υπόψη, Ιωάννης Γάμα κεφάλαιο. Πες το, Ανέστη, γιατί σε είδα που το άνοιξες.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αυτό που έλεγες, Δημήτρη, καθώς μιλούσες, το θυμήθηκα. Στο γάμα κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο, λέει: και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πασός της πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μη ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Ώστις όμως πράτη την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ότι επράχθησαν κατά Θεόν. Και αυτή η έκθεση στο φως που είπες, Δημήτρη, έχει κόστος, γιατί όταν έρχεται κάποιος στο φως, φαίνονται όλες οι βρωμιές του. φαίνονται οι αμαρτίες του. Και πραγματικά ο Θεός μας καλεί να κάνουμε αυτή την αρχικά φαίνεται σαν επώδυνη κίνηση. Να έρθουμε στο φως για να φανερωθούν οι αμαρτίες μας, τα λάθη μας, η ασέβειά μας, η ελεηνότητά μας. Και όταν αυτά φανερωθούν, όχι ότι ο Θεός δεν τα ξέρει, τα ξέρει, αλλά εμείς να τα συνειδητοποιήσουμε και δεν στραφούμε πάλι πίσω να κρυφτούμε στο σκοτάδι, αλλά μείνουμε σε αυτό το φως, τότε η μετάνοια οδηγεί στον καθαρισμό των αμαρτιών. Ο άνθρωπος καθαρίζεται. Όταν έρχεται στο φως και φέρνει τα έργα του, τα άνομα, ο Θεός τον καθαρίζει και δέχεται τη μετάνοιά του και τον κάνει παιδί του.
Το πρώτο πράγμα που κάνει μια νοικοκυρά για να κάνει γενική καθαριότητα είναι να φωτίσει άπλετα το σπίτι. Και από εκεί θα αρχίσουμε σήμερα. Ο Κύριος θέλει δια του λόγου του και δια των εκπομπών που γίνεται μέσα από αυτό το σταθμό να φωτίσει καρδιές. Αν ο Κύριος φωτίζει την καρδιά σου και σου αποκαλύπτει λάθη και αδυναμίες, μην από πανικό κατεβάζεις το διακόπτη. Πολλοί αυτό κάνουν, νομίζουν ότι επειδή κατεβάζουν το διακόπτη και σβήσαν το φως, παράλληλα καθαρίστηκε το δωμάτιο, επειδή το βλέπουν τις βρωμιές. Όχι. Άφησε τον εαυτό σου σήμερα εκτεθειμένο στο φως και ό,τι σου φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο, πάρε απόφαση να το θυσιάσεις και τότε θα απολαμβάνεις και να ζεις και εσύ, όπως λέει ο Ψαλμωδός, εν το φωτί του προσώπου σου, Κύριε. Αμήν. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, στον αγαπητό Δημήτρη και Ευαγγελία, και επιστρέφουμε με περισσότερα χαρακτηριστικά του φωτός.